Dobrý den, jmenuji se Jirka Rostecký a od roku 2015 pro vás nahrávám videorozhovory a podcasty se zajímavými osobnostmi z biznesu. Mým cílem je předat vám co nejlepší inspiraci o podnikání a řízení firem, prakticky a do hloubky. Více než 1200 rozhovorů najdete i na mém webu mladýpodnikatel.cz a pokud chcete jít při poslechu ještě více do hloubky a nahlédnout do hlav top osobností českého a slovenského biznesu, přidejte se i mezi naše předplatitele. Partnerem pořadu je služba Customer Hero, která pomáhá e-shopům s outsourcingem zákaznického servisu tak, aby ušetřili náklady, zbavili se starostí s operativou a uvolnili si ruce na rozvoj biznesu. Keflow je all-in-one manažerský systém, který nabízí širokou škálu funkcí od organizace času, fakturace, pořízení týmu a automatizaci. Vzniklo v roce 2016 a dnes ho používá více než 4000 firem ze skoro 30 zemí světa. Stojí za ním můj dnešní host Petr Macek, se kterým rozebereme, co se v průběhu těch let povedlo, díky čemu Keflow tak vyrostlo a v dalším rozhovoru, který teprve chystáme a můžete se na něj těšit, zase probereme, co se naopak nepovedlo a co by zpětně udělal jinak. Petře, já tě vítám zpátky, ahoj.
Jako ahoj a dobrý den všem divákům a posluchačům.
Považuješ Keflow za svůj největší profesní úspěch?
Já věřím, že ano. Když se podívám zpátky, ta cesta byla jakoby hodně rozmanitá a vlastně nic tak velkého se mi, kromě toho, že mám dvě úžasné děti a manželku, což beru jako obrovský osobní úspěch, tak profesně tady nic většího nebylo ani blízko. Nic nebylo tomu, co dneska pro mě Keflow je.
A na co konkrétně seš v rámci Keflow nejvíc hrdý?
Hele, jako každý, kdo jde vlastně do podnikání, ví, že jde do obrovského rizika, nebo skoro většina lidí, výjimky jsou samozřejmě i tam. A to, když se bavíme třeba o tom, že podnikáš sám, jo, jakmile začneš vytvářet něco, na čem už závisí jednak ten tvůj tým, který máš, a je třeba pro nás pořád ještě malej, ale tisíce firem, tak je to vlastně jako obrovský kus práce, který to, že na tom ty firmy vlastně jakoby závisí a jsou spokojení a přibývají a neubývají, tak to samo o sobě říká, že vlastně ten výtvor, který jsme vyrobili, je vlastně úspěchem. Jo? Je to samozřejmě strašně relativní. Jo? Jsou tady nám podobné systémy, které jsou tisíckrát větší, ale tou mojí optikou v tom mým malém světě já jsem na to strašně pyšnej.
A co je pro tebe to měřítko úspěchu?
Osobně, že mě pořád baví na tom dělat, to je jedno důležité, že prostě to není takový to, že něco postavíš, abys to rychle prodal, ale prostě stavíš to proto, protože to tady má i s tebou vytrvat. Takže mě to baví a pořád jdu touhle cestou, ač tam nějaký záhyby třeba jsou, tak pořád to tam je. Je to o tom, že ty firmy, které u nás máme, tak aspoň ty, se kterými mluvíme, tak jsou z velké většiny s tím systémem spokojení, že jim to vlastně naplňuje ty jejich potřeby, pomáhá jim to překračovat překážky, které mají. A to je zase obrovský úspěch, jo, že vlastně to neustále vyhovuje potřebám těch firm, které máme, a to taky není jednoduchý. Jo, je tady spousta pokusů něco vytvořit a za chvíli to umře nebo to stojí na místě. Takže to měřítko je ten spokojený zákazník, což se dá nějakou měrou nebo nějakými způsoby měřit. Je to nějaký konstantní růst, který nám vyhovuje, umožňuje nám jakoby jít tempem, který je pro nás únosný. Tohle jsou věci, které já beru jako měřítka toho úspěchu tím svým pohledem.
A co peníze?
Peníze samozřejmě je to i o tom, že málo kdo něco dělá jenom proto, že ho to baví a že to dělá radost ostatním a že to ostatním pomáhá, on z toho vlastně nic nemá. Samozřejmě, že Keflow na začátku vzniklo jako komerční subjekt a mělo by to živit nejenom mě, ale i ten tým, který tam máme.
Jak dlouho jste v černých číslech?
Ale v černých číslech teď si myslím, že má to dva pohledy. Tři roky v řadě jsme každý ten rok v plusu, kontrolovaným plusu, protože co vyděláme, jde zpátky, že kdyby jsme chtěli vyloženě generovat zisk, tak ho generujeme už asi díl. Takže na to já jsem, to je další věc, na kterou jsem pyšnej, že vlastně už tři roky jsme v plusu, ten poslední rok jsme jako velmi hezky v plusu, jo, že to nebyla prostě nějaká hrana. A co je nejdůležitější, což vlastně se stalo na přelomu teďka toho končícího roku a začínajícího, že jsme vlastně zaplatili všechno, co jsme kdy do Keflow ze svých peněz dali. Jo? Protože to, co stavíme, málo co začíná vydělávat hnedka na začátku nebo po půl roce, jo? To už člověk musí asi opravdu štěstí. Takže my jsme do toho vlastně 4 roky sypali vlastní peníze, ten 5., 6., 7. rok vlastně už jsme byli v černých a tímto rokem, tím 7. jsme vlastně splatili všechno, co jsme do Keflow dali, což beru jako ohromný úspěch a pořád jsme schopni růst tempem 50% za rok, i přesto, že vlastně držíme zisk a nedáváme všechno jenom jako do růstu a nebereme peníze zvenku.
Hmm. My dva se známe přibližně polovinu příběhu Keflow, když to počítám, dokonce víc než polovinu toho příběhu. A vždycky pro mě Keflow rovnalo se Petr Macek. A tak mě zajímá, do jaký míry je to fakt one-man show firma a do jaký míry tam zatím jím úspěchem. A teď se bavím o těch skutečně core lidech, kteří to Keflow dostali tam, kde je, o tom core týmu. Tak do jaký míry je to i o něm?
Velmi dlouho Keflow bylo two-man show. Jo, já vlastně a můj technický co-founder Nikos jsme stáli za vlastně veškerou nebo téměř veškerou aktivitou kolem Keflow, ať to bylo jako vymýšlení produktu, vytváření, kódování, marketování, podporou a tohle.
Takže takhle jste, promiň, začínali, jo? že jste sešel, ty jsi vlastně zkušený markeťák, to je původní kariéra, byl marketing, sešel se markeťák a sešel se programátor a společně vznikl produkt.
Já jsem vlastně víc než markeťák, či já jsem před markeťákem se profesně věnoval vlastně návrhu, tvorbě, testování produktů bankovnictví, takže já jsem měl jakoby relativně blízko i tomu, jak se vytváří aplikace, jak se navrhuje. Takže ono se to vlastně sešlo, že takhle ve dvou my jsme, dá se říct, pokryli všechno, co v ten moment ta aplikace potřebovala. Takže v ten moment to bylo to two-man show, akorát navenek to bylo one-man show, protože ten obličej té aplikace od vlastně dne jedna jsem byl já. A pak vlastně postupně času ty lidi přibývali, ale my jsme se drželi toho konceptu. Je to, jo, diskutovali jsme to, ať už interně, tak já i třeba s pár odborníkama venku, jestli je to správný přístup nebo ne, prostě držet mě jako prostě ten obličej té aplikace. A zatím jsme se shodli na tom, že to úplně špatný není, jo, že prostě já jsem to, kdo stojí za tím Keflow a ten obličej té aplikace, ale už není pravda, že vlastně všechno dělám já. Jo? Bez těch lidí by to určitě nešlo a když jsme se bavili na začátku těch číslech, když máš 4000 firem, mnohem více uživatelů, tak to už jako v 1,5 nebo ve 2 lidech určitě ukočírovat nejde, protože všechno začne být komplexnější. Jo? Ať je to ten marketing, ať je to obchod, ať je to tvorba toho systému, ať je to testování, ať jsou to nějaké integrace. Vlastně všechno je daleko složitější, to už prostě dělat nejde. Ono možná jde, ale bude tě to něco stát, třeba ten růst, jako, jo? Že prostě ještě budeš dělat ve dvou, tak už neporosteš tím tempem, protože ono jít jako ze 100 firem na 500 je jako daleko snažší než z 500 na 2000, takže pořád jsem obličej Keflow, ale už ta firma interně není jenom o mně. My třeba, když sem tam jdeme na nějakou konferenci, tak už ten, jakoby ten core team jde se mnou, byli jsme na podzim na Digifestu, tam byl Nikos, byla tam moje žena, byl tam Ondra Koudela, který nám z velké části pomáhá s různýma integracemi. Teď jdeme na Czech Online Expo zase, tam budeme. Takže tam už ukazujeme i ten ten tým malinko košatější, aby to nebylo jenom o mě.
A je tohle to právě jedna z těch věcí, která se povedla, která hrála zásadní vliv v růstu ke Flow, to, že se ti povedlo buď to najít, nebo že si na ně možná známý příběh, kde se tak nějak jako sešlo skoro náhodou, že si na ně narazil, na ty lidi, nebo jak to bylo?
Je to podle mě číslo jedna na seznamu těch podmínek, aby který vlastně umožnili Keflow být úspěšný tou mojí optikou, jo? Že prostě se povedli ty lidi. To, že já jsem se potkal s Nikosem, já jsem se s ním potkal vlastně ještě za těch mých marketáckých časů, pár let předtím, než jsme se pustili do Keflow, dělal pro mě v té době nějaký webový aplikace, jo? Nebo ať to byly webovky, tak i některé složitější věci webové aplikace. Tam vlastně jsme jakoby tak nějak si řekli, že to zkusíme. V té době vlastně já jsem byl vyloženě ten sponzor, on byl čistě námezní síla, ale vlastně, jo, tak to bylo, že nikdy, ani jeden jsme nevěděli, kam to půjde a vlastně časem se ukázalo, že jako schopnej technický lídr pro takovouhle aplikaci, která je celkem široce rozprostřená technologicky, infrastrukturně, tak prostě bez toho to nejde, jo, takže tam vlastně...
A ty ostatní lidi, o kterých jsi mluvil, byla zatím fakt nějaká tvoje strategie, jak do té firmy přivést takovýhle lidi, nebo to prostě nějak zešlo?
Hele, jo, třeba tady u Nikos se to prostě kliklo, tak nějak jako, že hele, typově jsme si odpovídali, on je sice třeba o 10 let mladší, ale je v takovým podobným rozpoložení, má teď dvě malé děti, jo, já mám o trošku starší holky, je v pohodě s tím, že dělá z domu, jo, má takový nějaký jakoby přístup k práci, že když je potřeba, tak prostě jo, není to, že od 9 do 5 a tím končím. Takže tam jsme si sedli i způsobem práce, i lidsky, to byl ten bod jedna. A vlastně ty další lidi, já myslím, že to bylo hodně jako o štěstí, že se na nás nabalovali lidi podobného typu. No to většinou dostaneš třeba z doporučení a ten, kdo ti to doporučí, je to tvůj známý, se kterým si taky sedneš, tak on má většinou kolem sebe lidi, kteří jsou zase třeba jakoby charakterově podobný. Takže vlastně nám se to jako podařilo nabalovat o lidi, který nám sedí, ať už je to třeba způsob práce, že my jsme vlastně plně remote a vlastně vůbec nám to nevadí. Neříkám, že to nemá nějaký zádrhele, ale vlastně každý jsme úplně jinde a když ten člověk není schopný sám dělat na dálku, no tak taky ho nemůže. Takže to bylo štěstí jedna. Bylo to i o tom, že třeba když vezmu teď našeho třetího vývojáře Richarda, tam jsme natrefili taky to prostě takhle, jo, typově nám vyhovoval, ale já mu říkám takový jako čistič, jo, odbavovač, protože jako to, co ostatní programátoři dělají měsíc, tak on jako má za dva dny hotový. A prostě a furt nás tlačí, jako že dejte mi větší úkoly, což bylo taky ohromný štěstí, jo, protože jsme potkali i takový, který za 3 měsíce vyfakturovali ohromný peníze a vlastně neudělali vůbec nic a museli jsme s něma rozloučit. A třeba takovejhle člověk, když ti tam přijde a cokoliv mu dáš, tak zvládne extrémně rychle, tak prostě to se poštěstí, jo, to není jakoby samozřejmě, jo, nebo máme druhýho Petra Komína zase, to je prostě typově úplně jiný člověk, ale sedí mu styl pláce, co mu dáš, to udělá, jasně, má třeba nějaký jiný způsoby komunikace, se kterýma někdy bojujeme, ale můžeme mu dávat logicky složitý úkoly, protože prostě víme, že on je zvládne, taky to není jako samozřejmost, jo, máš lidi, který musí, že přesný zadání a když mu ho nedáš, tak on to neudělá, takže to bylo třeba z pohledu kodéru, to bylo takhle, z pohledu třeba toho, jak ta aplikace vypadá. Jo, já zase nebudu tady mít růžový brýle, že jako každý nadšený z toho, jak Keflow vypadá, ale ono vypadá tak, jak třeba my chceme, aby vypadalo. Jo, má to být seriózní firemní systém, nemá to být pouťová aplikace, jako některý třeba moderní systémy, že hrajou barvama. A my vlastně v nějakým roce 2, 2,5 jsme změnili designéra, přišel nám vlastně Ivo, který prostě zase sedl lidsky, pochopil, co chceme. A od té doby vlastně on jakoby směruje, jak ta aplikace vypadá, jak se ovládá. A zase to bylo jako štěstí, jo, že vlastně hnedka na druhýho jsme padli takhle a od té doby ho nepotřebujeme měnit. Jo, další věc je, když vezmu lidi, jo, třeba moje žena, to řeknu škaredě, holka pro všechno, taky to každý nemá. Prostě co je potřeba, to udělá. Pomůže na podpoře, pomůže s administrací webu, když je potřeba, dojde, udělá grafiku, když zrovna nemáme, nebo potřebuješ prostě rychlej banner, který za hodinu někde potřebuješ odevzdat, no, tak ho prostě udělá, jo. To je taky štěstí, jo, že...
Jak se tohle to, Petře, daří ale přenášet i na ty další lidi, protože teď se bavíme fakt o tom core týmu, ale tím, jak ta firma roste, tak samozřejmě potřebujete nabírat stále víc lidí.
Tím, že vlastně rosteme organicky, protože jedeme ze svých peněz, nemáme... Jo, je to samozřejmě každý rok, je to těch 50% navíc, takže ten tým roste, ale... Jako nikdy nejsme vyloženě v situaci, že musíme jako urgentně někoho najmout, protože to jinak nejde. Takže máme vlastně jako čas na tohle. Jo, my na každou pozici, zatím jsme v situaci, kdy na každou pozici si můžeme 2, 3, 4 měsíce prostě počkat, že prostě přijde ten správný člověk. Nebyli jsme, je to tím způsobem, jakým my fungujeme, nebyli jsme v tom tlaku, že prostě najednou potřebuješ 20 programátorů. Jo, to by byl úplně jiný scénář. A hele, možná něco, co já, když jsem se na tohle připravil, tak to jsem tam vlastně jako nedal. A ono to zase bude úplně na začátek. My jsme tu aplikaci postavili tak, že ona minimálně dneska při těch objemech, který máme, jako nevyžaduje obrovský tým. Jo, já třeba jako i jsem spolupracoval s aplikacemi, které jsou třeba o trošku větší než my, ale ne o tolik, jo, když si vezmu třeba počet tohle, ale mají ten tým třeba 5x, 6x, 10x větší, jo, že my máme core tým 8 lidí, ten, co jako fakt s náma dělá každý den, a oni mají 80, a v obratově jsou prostě třeba jako jednou tak jako my, jo, to znamená, oni mají jako 10x větší tým než my, ale jenom jednou takový obrat než my, jo, tož zase ukazuje, že jsme se někde prostě asi i nevědomky trefili do toho, jak je ta aplikace postavená, jak se jako jednoduše dá rozšiřovat a že k tomu nepotřebuješ jakoby obrovský tým. Takže my vlastně přibýváme jako po jednotkách. Jo? Jako možná ten tým se opravdu jakoby skoro třeba skoro zdvojnásobí každý rok, ale není to, že prostě z 10 na 40 a ze 40 na 90 a tak.
Pojďme dál, co jsou další důležitý rozhodnutí, které se povedly a díky kterým Keflow vyrostlo tam, kde je?
Už jsi zmiňoval ty peníze, já to jenom jako načnu. Já jsem vyrostl v době, kdy se prostě na dluh úplně nejelo. Jo? To znamená, ta myšlenka nebo ta strategie, že prostě vytváříme zdravou firmu, si myslím, že je jako dobrá. Jo? Že já vím, že dneska jsou trendy prostě lejou do tebe cizí peníze a ty rosteš a najednou se ty peníze přestanou dávat a teď zkus, co s tím zvládneš. Jo? My jsme touhle cestou nešli, protože já to nemám ve svém naturelu a to si myslím, že bylo důležitý rozhodnutí, že prostě vytváříme zdravou firmu, která prostě jakoby, i kdyby se něco velkého stalo, prostě my ty zákazníky máme, my nějaký cashflow máme a víme, že prostě jakoby jsme schopni žít, i kdyby nám najednou půlka za zákazníku prostě třeba odešla, jo? Což se nestane. Takže to jenom jsem chtěl zmínit, že teď, že jsme absolutně v plusu, je fajn, ale vlastně to, že vytváříme finančně zdravou firmu, si myslím, že nemusí být pro každého úplně jakoby běžný v dnešní době.
A kolik jste do toho dali? Kolik vás stálo Keflow na začátku?
Víceméně čistý sponzor jsem byl vlastně jenom já a dokupy za ty první minusové roky jsme se dostali někde lehce na 2 miliony vlastních peněz. Jo? Což vlastně i v době, kdy jako člověk platí jako hypotéky a leasingy a tohle, jako nebylo to jednoduchý. I to je vlastně teďka třeba, co cítím, že jako mě se líp dejchá, jo? Protože jako to cashflow, o kterým my furt jako učíme, tak prostě předtím jsme jako museli bojovat, protože jsme jeli do mínusu a museli jsme jako hrát s penězma, který já jsem měl třeba z jiných zdrojů podnikání. A teď vlastně už to tam není. To znamená, jako fakt se mi líp dejchá, jsem jako prostě spokojenější. Jo.
To věřím. Co dál? Jaký další rozhodnutí k tomu vedlo?
Já si myslím, že co je důležitý říct, je zase asi částečně i štěstím, to zaměření té aplikace. Jo, že my vlastně od začátku jsme dělali něco pro tu malou firmu, kde bude mít ty procesy na jednom místě, ale zároveň jsme tam měli od samého začátku ten důraz na ty finance. Jo? Je vlastně i třeba ty současné poslední 3-4 roky, kdy je prostě krize, tak finance jsou daleko důležitější v roli každé firmy a i ty malý, i těch malých firm, který třeba finance tolik neřešila, jeli pocitově. A to bylo něco, co prostě jsme udělali na začátku a veze se to s náma od té doby, že vlastně děláme něco, co většina aplikací v naší doméně, v segmentu, kde my jsme prostě neumí, nedělá. A vlastně zase to tam bylo trošku náhodou. Jo? Vzniklo to proto, že já jsem vytvářel cashflow na také vlastní zkušenosti, kdy jsem od začátku s cashflow bojoval, protože na začátku jsem šel do podnikání s tím, že po měsíci budu brát 100 tisíc a bral jsem možná 15. Takže vlastně s cashflow jsem byl od začátku. A do té aplikace to prostě zapadlo, protože pořád i v marketingu je cashflow jakoby těžký biznis, že prostě kolikrát předplácíš nějaký kredity za klienty, než on ti zaplatí. Takže to tam bylo od začátku trošku asi jako pocitově jsem to tam viděl a je to něco, co tu aplikaci dneska definuje. Jo, že my jsme zaměřený na finance, na ziskovost, na finanční řízení projektu, na rozpočty, na cashflow a díky tomu my máme jakoby spoustu klientů, protože tyhle věci oni jinde nenacházejí. Jo? Takže tohle a asi obecně jako ten mix těch procesů, který my pokrýváme, že vlastně jako fakt jsme pro tu malou firmu, ten malej firmní systém, tyhle firmy na tohle nebyly zvyklí. Jo? Že tady ty SAPy a Heliosy a tohle, to už bylo prostě pro malinko větší a pro ty malý nic takového nebylo. A
pořád zase, Petře, byla tohleto opravdu ta náhoda, to štěstí, o kterém ty jsi tam mluvil, nebo ti tam proběhnul na začátku nějaký research na tom trhu, abyste zjistili, hele, je tady 50 nástrojů, nabízejí tohle a tady je díra na trhu.
Nebyl. Já samozřejmě mám načtený všechny ty knížky, poučky, jak prostě dělat startup a lean startup, že jo, a tohle. Ale ten začátek byl takovej, že jsme věřili ty myšlince, že když já jako malopodnikatel s nějakým malým týmem, jo, řekněme ta agenturka o 3-4 lidech, že prostě když jí chybí tohle, tak tady budou úplně stejné firmy a my jsme věřili, že to tak prostě bude. Jo, a to,
takže
co říkáš,
jste to dělali vlastně pro sebe.
Jako dělali jsme to pro sebe, jasně, a pro nám podobně, věřili jsme, že prostě když jako to ocením já, to ocení jiní, samozřejmě dneska bych šel jinou cestou, určitě bych si ověřil jako tu poptávku, jo? Protože to, že jsme do toho takhle skočili, tak to samozřejmě mělo i svý nevýhody, jo? Protože jakoby, jako věděli jsme o nějakých konkurentech a tohle, ale trvalo nám vlastně několik let, než jsme tu aplikaci dostali do stavu, kdy si myslíme, že je fakt jako dobrá, jo? Že prostě na začátku toho uměla hodně, ale špatně. A dneska už to umí hodně, všechno to dává smysl a umí to dobře. Jo? Takže bylo to štěstí, ale u toho podnikání to štěstí taky potřebuješ. Jo? Jako ne všechno jde řídit jako logikou, rozumem. Jasně, jo, tohle jsou tady spousta firm, co si založí startup, jdou na to jako vědecky a nikam to nedovede, protože zase třeba nemají to štěstí. Jo?
A vypadalo to někdy v průběhu těch let, že to nedáte nebo že to ekonomicky nebude vycházet?
Hele, určitě, my jsme vlastně na začátku zvolili špatný, to je možná na jiný rozhovor, že jo, ale řekneme to, je to k těm penězům, my jsme na začátku zvolili špatný cenový model. On byl takhle nastavený proto, že jsme chtěli získat co nejvíc jakoby potenciálních zákazníků, aby jsme ověřovali ten koncept a tu aplikaci mohli vylepšovat. Ale vlastně my jsme první 4 roky vlastně měli statické ceny. Vůbec jsme nezdražili a zároveň jsme měli jakoby statické ceny, to znamená firma malá platila buď 250 korun a velká 500 a to bylo všechno. A vlastně ta nevýhoda tohle je, že vlastně nikdo ti nikdy nezaplatí víc než těch 500 korun, což je jako OK u jako triviálních aplikací, které nepotřebují úplně moc nějaký jako obsluhy, rozšiřování, ale když máš aplikaci našeho typu, kde je potřeba podpory, kde je potřeba vzdělávat, kde je potřeba vlastně vůbec potřebu po taky aplikaci komunikovat, tak to bylo strašně málo. A zároveň jsme tam měli firmy, jakoby o 20, 30, 40 lidech, kteří furt platili tu pětistovku. A jak ty týmy rostly, tak oni nám furt platili tu pětistovku. Jo? Takže to byla třeba jako vědomá chyba na začátku, na kterou jsme ale strašně pozdě reagovali. A tam vlastně, jako tam, kdyby jsme možná ještě jako půl roku, rok počkali, tak tady keflo nebude, protože to bylo ekonomicky jako neúnosné. Vlastně tam se to okamžitě změnilo to změnou vlastně toho cenového modelu.
My se těm špatným rozhodnutím budeme věnovat v samostatném rozhovoru, ale pojďme ještě k těm dobrým. Je tam ještě něco, co bylo opravdu zásadní v tom, aby keflo vyrostlo a povedlo se vám to?
Ještě asi jednu věc bych, jo, už jsem zmiňoval vlastně ty finance a to all-in-one jako to, ale je to vlastně jakoby důraz jednak na jako propojenost těch věcí, které máme, že nejsou to samostatně stojící prostě věci, ale je to i na důraz nějakých jakoby interních automatizací, jo, že vlastně, jo, dneska je to buzzword, že prostě jako digitalizace, automatizace, my tohle vlastně už tam máme možná 4 roky, kdy vlastně jsme vytvořili vlastně jako workflow engine, který dokáže ty procesy pospojovat. Jo, není to, nenahrazujeme tady jako Make nebo tady tyhle nástroje, ale prostě firma je schopná si relativně jednoduše vytvářet procesy, které dělají práce za ně. A je to něco, co zase beru jako strašně dobrý rozhodnutí v rokách, jo, ty 4 roky zpátky, kdy to takový buzzword nebyl. A vlastně za ty 4 roky my jsme tu mašinu dostali do stavu, že je jako relativně hodně silná, protože už na tom děláme 4 roky. A vidíme to na nárůstu vlastně těch firm, které to používají. A vlastně i to slyšíme, jo, že my máme firmy, které říkají, jasně, jsou tady nástroje, které jsou vám podobné, ale on nikdo jiný nedělá tady tyhle automatizace, které máte. Jo, je strašně jednoduchý si najmout konzultanta na Make a na tohle, který ti to nacvaká jde, nebo nějakou low-code, no-code aplikaci. Jasně, ale už k tomu zase přidáváš nějaké vrstvy a my tohle vlastně umožňujeme přímo v tom jednom systému. Takže to bylo zase rozhodnutí, který já jsem asi měl ten 6. smysl tam, že jako, že hele, to já řeknu takovou jako historku. Podcasty dneska jsou jako, jo, chceš podcastista.
Něco
já když jsem začal podnikat, před dneska už je to 14 let skoro, 13 a půl, tak já hned hele, před těma 13 roky jsem si dělal plán na to, jak budu dělat podcast, protože jsem sledoval v té době, já jsem žil v Irsku a tohle a tam bylo pár podcastů o projektovém řízení, který mě strašně to. Já jsem měl už připravený plán, jako co tam budu, jakoho si tam pozvu tohle. A pak jsem tomu ten čas jako nevěnoval. Jo, dneska možná bych měl jako ohromný impérium na podcasty. Takže jako to bylo něco, že mě asi jako něco osvítilo, akorát tam jsem to jakoby nerealizoval. Tady ta myšlenka tak nějak přišla a tam jsem to realizoval a dneska je to velká část taky toho úspěchu, protože umíme pomáhat těm firmám, aniž by si to museli cvakat sami a je to vlastně nativní součást toho systému.
Co si z toho můžou odnést naši posluchači? Z toho všeho, co jsme řekli, že se povedlo v rámci Keflow?
Já si myslím, že to nejdůležitější je umět se obklopit dobrýma lidma a jako věřit jim, důvěřovat jim a umět jako i část zodpovědnosti na ně přenést. Já třeba jsem se tohle dlouho učil předávat vlastně práci jinam, protože já dělám všechno nejlíp. Jo, to tak prostě někdy je, ale bez toho to nejde a prostě dobrý tým kolem sebe, jo, ten nejbližší, ono samozřejmě pak, jak rosteš, tak jako ne, s každým můžeš mít vztah, jaký máš, ale ten nejbližší tým prostě musí být dobrý, bez toho to nejde a na ramenou jednoho člověka jakoby solidní podnikání, který není o jednom člověku, stát nemůže, takže to si myslím, že je strašně důležitý. Je to i o tom, jako si jít trošku za nějakým tím snem, jako jít si, jo, protože jak se říká, štěstí přeje připraveným a jako musíš tomu jít naproti a my jsme tomu naproti šli, takže jakoby někdy trošku toho rizika tam bylo, někdy jsme prostě zkusili udělat něco, co nikdo jiný neudělal a jo, jako ne všechno se povede, ale měli jsme pár rozhodnutí, které pak to keflu tvarovalo, jako je ten důraz na finance, jako je ta automatika, kterou máme a to bylo něco, co jsme si řekli, že to tam prostě chceme, jo, a zešlo to z nějakého prostě 6. smyslu. Určitě je to o tom myslet ekonomicky, Jo, že jasně dneska se mluví hodně o tom, jak se tady investuje a první kolo, druhý kolo, čtvrtý kolo a exit, ale většina firem vlastně pro ně to neplatí, takže měli by se chovat ekonomicky, vytvářet zdravou firmu, která prostě jako je v nějakým alespoň malým zisku, to bych řekl. A asi poslední věc, ale strašně důležitá. Jo, zase já už jsem o tom dlouho neslyšel mluvit. Nevím, jestli já jsem ve své bublině zavřený. Je to ta balance toho jako profesního osobního života. Jo?
No, work-life balance je něco, co mi spousta hostů v rozhovorech naopak kritizuje, že to nemají rádi, tohleto téma, že se to s ním přehání a tak dále. Co ty?
Hele, jako já si pamatuju, když jsem začínal, jo, jako taky byl jsem o 13 let mladší, 7 dní v týdnu, přes týden jako 12 úplně normálně, od 6 prostě do 6, o víkendech 4-5 hodin každý den, to se dá vydržet jako chvíli, dlouho ne. A tam mě zachránilo, já už jsem to v rozhovorech s tebou říkal, tam mě zachránilo, že jsem si pořídil psa. Já jsem měl vlastně od začátku podnikání, že mě vlastně nutil čistit hlavu. Hmm. Takže jako já osobně jakoby si za tím stojím. Já jsem zároveň jsem jako velmi aktivní sportovec, takže já si jako tu hlavu čistím a bez toho by to prostě nešlo. Jo? Protože já jsem člověk, který jako když mám nějakou myšlenku, já ji nepustím a pak seš schopný prostě pak jako 10 hodin v kuse čučit do počítače, nevstat a je večer, když spát. Jo? A tím, že já vlastně jednak třeba mám ty psy nebo mám ten hokej, který hraju, tak vlastně já jsem nucený vlastně vypínat tu hlavu. To je strašně důležitý, jo? Že při těch aktivitách, které já dělám, tak vypínám hlavu. A podle mě jako musíš mít nějak, ale každý jsme jiný, jo, jako a každý prochází různýma fázema. To si myslím taky důležitý, jo, že tenhle rok já jsem v nějakým modu a před 3 rokama jsem byl v jiným a za 3 roky budu zase v jiným. Je to potřeba uspůsobovat jakoby i věku, i nějaký situaci. Já třeba zase musím teďka říct, že jo, já jsem zmiňoval, že mám dvě malé dcery, bydlíme na vesnici. Jo, ale doteďka já jsem se věnoval práci a dcery obstarávala manželka a do školky je vozila a na kroužky. No ale vlastně začaly 2 roky zpátky, začala malé starší hrát basket. Jo, loni už začala jezdit na zápasy, tenhle rok vlastně začala jezdit druhá. Mě to strašně chytlo, takže já vlastně...
Takže se z hokejisty stal basketbalista.
Já furt ten svůj hokej hraju, ale už malinko míň. Já jsem vlastně se začal věnovat těm svým dcerám úplně jinak než do té doby. Já vlastně chodím na všechny tréninky, já chodím na všechny zápasy. Udělali ze mě asistenta trenéra, protože to furt jsem. Jo, jsem sportovec, basket jsem taky hrál prostě na základce na gymplu. Takže já vlastně dneska jako vlastně volitelně věnuju jako 5 dní v týdnu několik hodin vlastně těm holkám, když jsem s nimi na těch trénincích.
Jaký to má dopad na ten biznis tohle? Proč o tom mluvíme?
Má to dopad o tom, že vlastně, jako víš co, proč jsi člověk a máš nějakou rodinu, nebo většina z nás má, nebo bude mít a hodně často jako obětuješ něco pro něco. Jo? Já jsem se dostal do stavu, že už jako nechci obětovávat, že to chci mít někde v nějaký balanci. To znamená, co se vlastně, jako je to, má to i dopad na to, že já, jelikož já chci víc času věnovat té rodině, tak já musím předávat práci, kterou jsem vlastně dělal já, někomu dalšímu, nebo ji musím řešit jinak, abych nemusel u toho počítače sedět 12 hodin denně. Jo? Takže vlastně i takhle to je, že vědět, že jsi součástí jako nejenom té práce a umět to nějakým způsobem rozpoložit, ale jak jsem říkal, je to něco, co se mění v čase, každý to máme trošku jinak, každý máme jiný podmínky. Mě to takhle teďka dovedlo sem a já jsem z toho nadšenej. A společně s tím, že se mi líp dýchá, protože jsme v plusu, mě to dělá jako spokojený člověk. A když jsem spokojený člověk, tak i tu firmu jako vedu trošku jinak, než když jsem nervózní, protože se nedaří a nejsem odpočatej, protože jenom čučím do televize. Takže všechno se vším má nějakou spojitost.
Tak budu držet palce, ať to roste dál. Moc ti děkuju a těším se na ten příští rozhovor, kde naopak rozebereme ty fuck-upy. Měj se hezky, ahoj.
Super, Jirko, díky moc, díky všem posluchačům a divákům, mějte se.
Děkuji vám za poslech tohoto rozhovoru a zvu vás i mezi naše předplatitele. Tvořím pro ně speciální rozhovory se zkušenými podnikateli, manažery, freelancery a dalšími profíky ze světa biznisu. V tématech jdeme ještě hlouběji a připravujeme pro vás konkrétní praktické zkušenosti s podnikání. Snadno tak objevíte cenné zkratky a informace, které vám pomohou ve vašem biznisu. Více zjistíte na www.mladýpodnikatel.cz/předplatné. Děkuji vám a zase někdy naslyšenou. Jirka Rostecký.